إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vi er stadig med Musa alaihis salam biografi, og vi er nået frem med Allah subhanahu wa ta'ala hjælp, der hvor Allah subhanahu wa ta'ala har reddet israelitterne og givet dem sejr over faraoen og hans herre, selvom de har gjort alt for at forhindre det og stoppe det. Men det er Allah subhanahu wa ta'ala, der bestemmer over alt, og det er lige meget, hvor meget vantroerne de plotter over profeternes forfølge, så vil Allah subhanahu wa ta'ala plotte over dem, og lignende vil aldrig opnå succes. Og de bliver hele tiden ramt fra et vinkel eller med noget, som de har slet ikke forventet at regne med. Og den måde, som Allah subhanahu wa ta'ala har straffet faraoen og hans herre, det var, at de blev druknet i haven. Og en af de ting, som man lærer ud af den straf, det er en af Allah subhanahu wa ta'ala sunan al-kawniya, en af Allah subhanahu wa ta'ala naturlig lov over de store tyranner og afguder, og som påstår, at de er guder. Og faraoen, han er bare et eksempel, hvor Allah subhanahu wa ta'ala ydmyger den med noget, som er i deres øjne noget magtsløs og har ingen mening. Faraoen, der han har påstået, at han er, det er ham, der er selve Gud, der han har kaldt israelerne, at de skulle tilbede ham. En af de ting, han har sagt til israelerne, var det, og disse floder, de løber under mig. Herover han viser sig om hvad? Som om det er ham, der styrer den. Og det han siger, det viser, at han betragter sig selv, at han er over den. Hvad har Allah subhanahu wa ta'ala gjort ved ham? Han har gjort det flod, som han har påstået, at de løber under ham, at i sidste ende, de har løbet over ham. At i sidste ende, og ikke sådan for, at de har løbet over ham. Nimrud, den tyran, som Ibrahim a.s. blev sendt til. Hvordan har Allah subhanahu wa ta'ala, med hvad har Allah subhanahu wa ta'ala taget sig af ham? Det er min dhubab. Dhuban. Det er ikke måske, det er den anden flue.
Myk. Myk.
Er det myk?
Flue.
Dhuban. Flue. Altså det, der er sket med Nimrud, som Ulema har nævnt, at en Allah subhanahu wa ta'ala har givet en flue mulighed til at kunne trænge igen hvorhen? Hans hjerne. normalt insekter, det kan ikke lave noget lignende. Men Allah subhanahu wa ta'ala vil straffe ham med noget ydmygende. Det var rent ydmygelse sammen. En flue kommer ind i. Og hvad sker der så med ham? Når den laver bzzz, så får han kraftig smerter op i hovedet. Og han begynder at skrige. Og prøv at gætte, hvad er det den eneste ting, der beroliger ham og fjerner det der smerter? At de andre, de tager deres sandaler og sko af, og de begynder at slå op på hovedet. Det er det eneste, der kunne dæmpe den flue ned. Og han har oplevet det så mange gange, at det endte til sidst, at han dør af det. Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Ashab al-fil, Abraha. Da han har fra Yemen, han var en kristen, og han vil gerne åbne et kirke, som er attraktiv og vil tiltrække alle araber til ham. Så fik han at vide, at der er et hus, hvor araber, den er attraktiv, og alle araber, de tager til den. Og hvis du ikke gør noget ved det, så kan du ikke opnå dit mål. Så har han besluttet sig, at han skal nedlægge Al-Kaaba og udlægge den. Så han har samlet sin herre op, og hans herre på det tidspunkt, den bestod af elefanter. Og elefanter på det tidspunkt, det er et meget farligt våben. Når man har elefanter på sin side, så kan man sige, at man har 70%, at man vil besejre sin modstand. Fordi hester generelt, hvis de ikke vent til at løbe ved siden af elefanter, de bliver bange, og de kan ikke løbe ved siden af. Og deres ridder kan ikke kontrollere dem. Og på samme måde, kameler, selvom de er store alligevel, de kan ikke klare elefanter. Og de kan meget nemt blive skubbet væk. Og selv ved mennesker, de er små, det er svært for dem at kravle elefanterne op. Og det bliver trykket ned med deres foder. Og selve sahaba, som er kendt, at de er store kriger, og har stor erfaring med det, alligevel de har haft problemer med elefanter, da de har bekæmpet perserne. Og mange sahaba og tabi'in, de bliver dræbt på grund af elefanter. Allah subhanahu wa ta'ala, og på det tidspunkt, araberne, de var mushrikin. Men de er klar over, at Al-Kaaba, det er noget heligt, og det er Allah subhanahu wa ta'ala hus, og det er en del af sharia, som er den, en del af sharia, som de har arvet igennem deres forfædre fra Ibrahim a.s. og hans søn Ismail. Og da de har ikke fået modstand, og araberne de kunne sige, at de kan umuligt klare den, og på vejen mod Al-Kaaba, så har de fundet nogle kameler, så har de overtaget dem som et krigsbytte. Og disse kameler, de hørte til profet Muhammad s.a.w. farfar, Abdul Muttalib. Og på det tidspunkt, han var leder for Quraysh stam. Så gik han mod Abraha. Og Abraha, han regnede med, at han ville gerne snakke med ham omkring hvad? Al-Kaaba. At lad os finde en løsning eller noget den stil. Så bliver han totalt overrasket. Han har slet ikke snakket om Al-Kaaba. Han har snakket om hans egen kamel. Han vil gerne have dem tilbage. Så sagde Abraha, at det er helt mærkeligt mere. Jeres hellige, altså du er kommet for at snakke om din egen kamel, du har slet ikke diskuteret med mig om jeres hellige hus. Så sagde han, disse kameler, det er mig, der ejer den. Og dette hus, den har en Gud, som vil nok beskytte. Hvordan blev Abrahams elefanter straffet? Med طير الأبابيل. Altså Allah subhanahu wa ta'ala, det er rigtigt, det var nogle fugle, som Allah subhanahu wa ta'ala har sendt fra himlene, og de har nogle sten, da det blev kastet på disse mushrikin, pludselig deres kød kan ikke engang holde på kroppen længere, men alligevel, det er stadigvæk hvad? Fugle. Det er ikke en kæmpe, gigantisk fugl. Eller en dyr, der er forskrækkende. Det er en fugl. Og så er den Allah subhanahu wa ta'ala måde at ydmyge disse mushrikin og tyranner. Og på samme måde er det med Abu Jahl. Abu Jahl, profet Muhammad s.a.w., han har kaldt ham Fir'aunu hadhihi al-umma. Fir'aun, vores hvem er vores nations Fir'aun? Profeten har sagt, det var Abu Jahl. Og man lærer fra det her, blandt andet, at Allah subhanahu wa ta'ala har fortalt os om Fir'aun, fordi der kommer andre Fir'aun i løbet af tiden undervejs. Og derfor nogle ulema har kaldt Husni Mubarak for Fir'aun af det nuværende tidspunkt. Og andre ulema, de har kaldt for Al-Qadhafi for Musaylama Al-Qadhab. Og det er fordi, som ulema de siger, historien gentager sig. Abu Jahl, hvordan blev han dræbt? Af to små unger. Deres alder vil være 14-15 år, 16 højst. Ikke mere end 15. Hvor det, der bekræfter det, der er nogle hadith sahih, hvor profet Muhammad sallam i Ghazwat Badr, hvis ungerne, han er fra 15 op over, og de vil gerne deltage og være med, han accepterer den. Men hvis de er under, han afviser den. Og i Ghazwat Badr, sahabat, de står i række foran mushrikin. En af sahabat, han fortæller følgende historien. Han sagde, mens jeg var i rakken, så kiggede jeg på mit højre side, så fandt jeg en ung dreng. Og jeg kiggede på mit venstre side, så fandt jeg også et ung dreng. Og han var ikke tilfreds med det, fordi han følte, at sine sider, den ikke vil beskyttet. Altså på det tidspunkt, når man angrebet, så skal man føle sig sikre fra sin tid. Hvis ham, der står på højre side eller venstre side, hvis de pludselig ikke kan klare situationen, så er der risiko, at han bliver selv ramt fra en vinkel, han slet ikke regner med det. Og derfor han følte, at han ikke vil beskytte, at han står i et farlig situation. Så gik det et stykke tid. Så var der en af ham, han takkede sin tøj. Og så sagde han, åh, onklen. Hvad for en af dem kaldes Abu Jahl? Så sagde han, åh min søn, hvorfor skal du spørge om Abu Jahl? Han sagde, fordi jeg har hørt, at han har forbandet og forkranket profet Muhammad s.a.w. Og hvis jeg så ham, så vil jeg ikke, så skal der en af os ikke komme levende ud af det. Og så gik der et stykke tid, og så det samme episode skete fra hans venstre side. Og det var faktisk de to unger, der har stikket Abu Jahl og fik ham ned. Men Allah subhanahu wa ta'ala vil ydmyge Abu Jahl endnu mere. Da de stikkede ham, han var lammet. Han var ikke død endnu. Og krigen var færdig. Og sahaba, de kontrollerer, hvad med livene, hvad med såret og så videre. Så kom de for, så, og en af dem, som har gjort det her, er Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, han er en af muhajiri. Og hans, det han arbejder i Mekka, han var forridder, ikke hans egen. Ikke ridder, undskyld, passer, forpasser. Altså han passer ikke sin egen for, han var ikke så rig, han var en af de fattige. Men han passer forne af de rige. Det vil sige, de høje klasse fra Quraysh og Mushriki, de kigger på ham som hvad? En ting. Han er ikke en respektfuld mand blandt dem. Ligesom det var situationen for eksempel med Abu Bakr al-Siddiq eller Umar ibn al-Khattab. Og ud over det, Ibn Mas'ud, hans fysiske tilstand, han er meget tynd. Hans fødder, de er så tynd, at en gang i Medina, han er kravlet op over en palme. Så pludselig, der kom en blæsning, så kunne sahabe se hans ben. Og de kunne se, hvor tynd det er, så griner de. De kunne ikke holde den tilbage. Så sagde profet Muhammad sallam, jeg sværger med Guds navn, at hans ben, de vejer hos Allah mere end Uhuds bjerg. Og Abdullah al-Mas'ud, han er jo kendt, at han er en af de store ulema blandt sahaba. Og hvem var det, der faldt Abu Jahl, nærmest lammet og sort, og kunne slet ikke bevæge sig, eller løbe væk? Det var Abdullah al-Mas'ud. Og Abdullah al-Mas'ud, da han så ham, så satte hans fod på hans bryst. Og tryk. Hvad sagde Abu Jahl til ham? Prøv at se den arrogance og tyranni. Han sagde, لَقَدْ ارْتَقَيْتَ مُرْتَقًا صَعْبًا يَا رُوَيْعِيَ الْغَنَمْ. Han sagde til ham, som om han siger til ham, du har kravlet noget højt op, og svært at nå frem til det. Og han har ikke kaldt ham, altså når man skal sige forpasser, så burde man sige رَعِيَ الْغَنَمْ. Men hvis man skal beskrive det som en lille, altså en lille forpasser, så siger man hvad? Ruwai'i al-ghanam. Din lille forpasser. Og så har Abdullah ibn Mas'ud taget hans hoved af og tog den til profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og det er der, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, hada fir'aunu hadhihi al-umma. Det er ham, der er fir'aun af den her nation. Og det er, som sagt, en Allah subhanahu wa ta'ala naturlig lov overfor de store tyranner. Hvor den måde Allah subhanahu wa ta'ala straffer den på, den er meget udmygende. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde om بني إسرائيل افتحنا غدنا وجدنا سائر وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون الله سبحانه وتعالى انساي at vi har arvet jorden, den østlige del og den vestlige del af den. De svage, de folk, som var undertrykket, og som var svage, og det er israelitterne. Det är Johan som vi har välsignet i det. Och Allah subhanahu wa ta'ala ord blir fullfört. Och Allah subhanahu wa ta'ala god ord blir fullfört. Over för israelerna. På grund av de har varit tålmodiga. På grund af, de har været tålmodige. Og vi har ødelagt det, som Faraon og hans folk har gjort. Det, man lærer fra den her vers, det er, at kampen mellem det gode og det onde, de troende, og de vantroer, det vil hele tiden ende med sejren til de troende. Selvom det vantroer, der har styrke og magt, og når man tænker på det rent materialistisk, og når man tænker på det bare fra den militæriske vurderinger, som det er tilfældet med Faraon og hans folk og for israelerne, som var kun tjener og slave, selvom det er tilfældet. Men der er en krav, og det er bima sabaru. Allah subhanahu wa ta'ala har begrundet, hvorfor han har fuldført hans ord og givet dem sejr og ødelagt det som Faraon hans folk har gjort. Det er på grund af, at de har været tålmodige. Hvorfor har man brug for tålmodighed i en situation? Fordi det er det, der hjælper en til at holde fast. På det, som sendebuden er kommet med. Det, som sendebuden er kommet med, hvad er det? Det er ordret fra Allah subhanahu wa ta'ala. Nogle ting, man skal leve, og andre ting, man skal forlade. De ting, man skal leve, for at fuldføre den, og ikke være doven, eller betragte det som noget svært, eller give op, eller noget den stil, så har man brug for tålmodighed, for at holde fast på den vej, og blive ved, og gøre sit bedste, og leve det, man kan. Og så samtidig, der er også andre ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har forbydet over for os. Og disse forbydelser, det er en af de største grund, som giver sejr til kuffar og muslimerne som sønder generelt, som Umar ibn al-Khattab har nævnt. Hvor Umar ibn al-Khattab, da han var khalifa, han har rådgivet hans herre, hvor han sagde til den, frygt Allah, og hold jer væk fra sønder. Fordi hvis I begår synder, så bliver I ligesom mushrikin. Og så mister I Allah subhanahu wa ta'ala støtte. Og hvis I mister Allah subhanahu wa ta'ala støtte, så er det mushrikin, der har mere styrke og mere soldater, end I har. I kommer ikke til at besejre den, og I vil miste krigen imod dem. Som betyder, at det få episoder, hvor muslimerne var flere end mushrikin. Det har hele tiden været det omvendt. Alligevel, når disse muslimerne, de frygter Allah subhanahu wa ta'ala, at de holder fast ved Qur'an og Sunna. Og når man siger, at holder fast ved Qur'an og Sunna, de skal ikke forstås som om, at de bliver fejlfri. Men der er stor forskel mellem fejlene, der kommer fra individer, og de bliver rettet op undervejs, og mellem fejltagelserne, som er spredt over det hele. Jo mere man frygter Allah subhanahu wa ta'ala, og beder ham om tilgivelse, og vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala, jo mere Allah subhanahu wa ta'ala støtter disse folk og giver dem sejr. Jo mere de tør at lave synder, og blive ved med at lave det, så vil Allah subhanahu wa ta'ala ikke give dem sejr. Og når det sker, når man kigger fra en rent militærisk vinkel, så kan det umuligt besejre Mushrikin. Og for at holde sig væk fra synder, man har brug for tålmodighed. Fordi nogle gange fristelsen, den kan overtage ens følelse og ens tanker, at man kan ikke nærmest kontrollere sig. Og for at man binder sig selv fast for at holde sig væk fra disse synder, så kræver man tålmod over det her, fordi det er noget hårdt. Og man har også brug for tålmodighed, især når, når muslimerne er svag. Når muslimerne er svag, kuffar vil aldrig være barmhjertig over for det. De vil hele tiden under situationen, og de vil hele tiden dominere over for dem og udmyge dem. Og så længe man har ikke opnået styrken endnu, så har man, og der er ingen udvej for at opnå sejr, andet at holde fast på den vej, som Allah subhanahu wa ta'ala viste den til os igennem senderbuddene. Og i lignende undertrykkelse og besværligheder, risikoen for, at man pludselig giver op og skifter vejen og prøver at finde et lettere vej, eller vise lojalitet til vantroer og forlade sine principper, risikoen for noget lignende er stor, at Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os og hjælper os til at holde fast. Og for at undgå, og for at man ikke falder i noget lignende, igen, man har brug for tålmodighed. Tålmodigheden, den er utrolig vigtigt. At profet Muhammad sallam at Ali ibn Abi Talib, eller en af sahabernes skyld, han sagde, at tålmodigheden, det er halvdel af iman. Tålmodigheden, det er halvdel af iman. Det er en af de ting. Og tålmodigheden, hvor er det hen? Det er inde i hjertet. Det er ikke kroppen, men det er hjertet. Styrken generelt, og modighed, hvor befinder den hen? Inde i hjertet. Og derfor nogle gange, man siger nogle mænd, de er ikke engang 1,5 meter højt, og de frygter ikke nogen. Og i andre tilfælde, nogle mænd, det er 2 meter høj, når man ser den, man får et chok, men under besværlighed, de bliver bange, og de begynder at drysse, de kan ikke klare sig. Det hele vender tilbage, hvortil? Til hjertet. Og en af de ting, som hjælper meget til at opnå de gode gerninger, som befindes i hjertet, det er troen på Allah subhanahu wa ta'ala. Og tilliden i ham. Og at man frygter ikke nogen ud over ham. Det er jo ham, der styrer det hele. Og der er intet, der foregår uden for hans skæbne, subhanahu wa ta'ala. Og en af disse gode gerninger, som man skal hele tiden sørge for, at man bliver beskrevet med, det er tålmodigheden. Og det er noget, man har brug for hele tiden. Og hvad hvis man føler, at sin tålmodighed den er svag? Hvordan kan man styrke det? Den første, det er, og den vigtigste, det er, at hele tiden vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala og bede ham om hjælp og vejvisning. Og at man får styrke i sit hjerte. Jo mere ens iman stiger, jo større effekt vil det have over for hjertet. Og jo mere effekt vil det have over hjertets tålmodighed. kristner i romernes tid. En af de ting, de har beskrevet sahaba med, og på grund af det, de har frygtet dem, de har beskrevet dem med følgende. Fursanun ruhbanun billeil, fursanun binnahar. Om natten, de har kaldt den for ruhban, pæver. Hvad er det, de mener med det? Altså, de har beskrevet med deres egen sprog. Hvad er det, de mener med det? Fordi deres pæver, de kendt med hvad? At de hele tiden lukker sig og holder sig væk fra livet, kun for at tilbede Gud med deres falsk og vildlede tilbedelse. Og de har beskrevet sahaba som hvad? Ligesom pæver. Hvorfor? De sagde pæver, hvornår? Om natten. Hvorfor det? Fordi de sahaba, de kendt med qiyam al-layl om natten. Der hvor folk sover, de vågner op for tidligere Allahs pandal om natten. Det er der, hvor hjertet er mest tom. Og den er ikke travlt alt muligt andet. Og man tænker, det er lige der, når man vågner altså om dagen, man føler sig, at man skal nå det ene. Og en del af programmet det andet. Og man skal huske at spise. Og man har et besøg, og man skal på arbejde, og man skal hente det ene. Hjernen har masser af planer. Men lige der, når man vågner op, hjernen, den er helt tom og klar. Og det er der, hvor sahaba, de udnytter det for tilbede Allah subhanahu wa ta'ala. Især, at det er der, hvor tredje del om natten, hvor nedstigning af Allah subhanahu wa ta'ala, det foregår. Ruhbanun billayl, fursanun binnahar. Og om nat og om dagen, de er ridder. Om dagen, de er ridder. Som betyder, at sahaba, en af de ting, de har igennem det opnået hjertet, styrke og tålmodighed og stensikkerhed, det er tilbedelsen til Allah subhanahu wa ta'ala. Jo tættere man er til Allah subhanahu wa ta'ala, jo mere man vil tro på ham, jo mere tillid man vil have til ham, og jo større bliver ens tawakkul over for Allah. Og jo længere væk man er fra Allah subhanahu wa ta'ala, jo mere synd man lever, jo mere man kommer til at glemme Allah subhanahu wa ta'ala. Og jo mindre man kommer til at ihukomme Allah subhanahu wa ta'ala. Og jo mere man kommer til at hvad? Regne med sig selv og sin egen styrke. Og begynde at planlægge at selv klare tingene. Og det er der, hvor det kan gå galt. Og en af de ting, som styrker tålmodigheden, det er, som Umar al-Khattab har nævnt, tasbiru. Fa illam tasbiru, fa tasabbaru. Vær tålmodig. Hvis I ikke kan være tålmodig, så tving jer selv til at være tålmodig. Pres dig selv, bekæmp dig selv. Og som I kan se, så længe tålmodighed i hjertet, det er en del af iman. Og iman, en del af det befindes det i hjertet, og en del af det skal vises frem. Og begge sider har effekt over for hinanden og påvirkning over for hinanden. Sådan er det også med tålmodighed. Sådan er det også med tålmodighed. Når du bekæmper dig selv og tvinger dig selv til tålmodighed, det vil gøre din hjertes tålmodighed stærkere. Og jo mere du har tilliden over for Allahs pandal og beder ham om hjælp og om at være tålmodig, så vil det også have et effekt over for dine gerninger. Og det skyldes, og det er tålmodigheden, der var skylden i, at Allah subhanahu wa ta'ala har givet den, har givet Israel den sejr, og reddet den fra faraoen. Og har gjort den, eller har fik den til at arve jorden. Og overtage magten fra faraoen. Og her jeg vil lave en lille sidespring. Historiker, altså muslimernes historiker, de sagde følgende. Har vi nogle egypter blandt os? Nej, okay. Fordi muligvis nogle bliver sur på grund af nødlignende. Og vi siger undskyld til vores brødre fra Egypten. Der er nogle, altså hver nationer, og nogle gange hver byer, nogle gange hver stammer, er kendt med nogle beskrivelser, som andre ikke har. Og at lære at kende disse beskrivelser, det er vigtigt, fordi det er noget, man kan udnytte i da'wah. Og kuffar har været skarpt dygtig til at lære disse forskellige beskrivelser, da de har invaderet vores hjemland og koloniseret det. Hvor har de samlet disse fra? Før deres herre kommet frem, de har sendt to type mennesker til vores hjemland. Paver. Og i starten, de kalder ikke til kristendom lige ud, men de tilbyder alt muligt hjælp. Og samtidig, de holder øje med muslimernes traditioner, muslimernes religion, muslimernes attitude, muslimernes normer, deres styrke, deres svaghed. Muslimernes råvar. Og den anden side, mustashirin, orientalister. Hvor de kommer, og de viser interessen til at lære vores kultur, og de lever i vores hjemland mindst 10 år og opover. Hvor de lærer sproget godt og grundigt, og de begynder at samle vores islamiske byer fra alle vinklerne. Og de studerer det. Og samtidig, hvad de laver, de skriver rapporter, og de sender det til deres regeringer. Og regeringen, før de kommer, de sender deres tropper og deres her, de har en fuld analyse og detaljer om det sted, før de kommer ind. Og lige nu desværre, i vores nuværende tidspunkt, desværre de gør lignende ting gratis. Hvordan? En af de moderne metoder, det er følgende. Og det er noget, man har hørt fra mange forskellige personer. For eksempel, lad os sige, man er afrikaner. Eller fra Asien. Fra et eller andet sted, islamiske land. Og man studerer et eller andet universitet. Og det er ikke den videnskabelige del, men det er mere ligesom, hvad kan man sige, geografi og lignende. Og man skal skrive sin afgangsprojekt. Det sker tit, hvor eleven vælger selv et eller andet emne, men professoren han siger til ham, nej, det kan vi ikke have. Vi vil have, at du skal lave et undersøgelse om dette emne i dit hjemland. Så laver han en undersøgelse og afleverer den som gratis til dem. Og lignende er sket mange gange. Okay, hvor var jeg hen? Ja. De der forskellige, hvad kan man sige, traditioner, eller normer, eller attitude, som forskellige lande er kendt med, det er meget vigtigt, at man er klar over det. Fordi det kan blandt andet bruges til der andre formål. En af de ting, som det er kendt hos Egypter generelt, det er ikke, altså, du skal passe på, at du ikke hver gang, du møder en Egypter, så tror du, sådan er han også. Men generelt, at hvem er mest dominerende? Er det mand eller konen? Det er konen. Hvad skyldes det? Var noget lignende blandt sahaba? Ja. Muhajirin fra Mekka, det var mændene, der er dominerende over kvinder. Men ansar, det var det omvendt. Lille smule kvinder har lidt styrke over deres mænd. Men lige i Egypten, hvad skyldes det? Det skyldes det her. At Allah subhanahu wa ta'ala har udslettet hvem? Farao og hans herre. Hvem er tilbage? Egypterne. Kvinder. Og hvem var mændene? Israelitterne. Hvad var de før? De var slaver og tjener. Hvad var kvinder? Det er hende, der bestemmer. Det er hende, der bestemmer. Og disse kvinder, de blev nødt til at være gifte sig med israelitterne. Og selvom de har giftet sig, de har stadigvæk det der ind i løbet af flere generationer, at det er dem, der er op, og de andre, det er nødt. Og så bliver det sådan i løbet af tid. Hvor generelt det er kendt, at Egypts kvinder, de er på en måde stærkere over deres mænd. Det er også kendt, hvor pludselig nogle hele byer, for eksempel, en hel land, de er kendt, at deres folk generelt, de er kujoner. Og igen, det er ikke nødvendigvis en hver individ. Der er hele tiden undtagelser. Og hvor igen andre lande, de er kendt, at deres folk, de er meget modige. Nogle lande, de er kendt, at heroppe i hovedet, de er stenhår. Hvordan stenhår? Når de har truffet en beslutning, eller har de mener, at det her, det er rigtigt, og så efter de opdager, at det er forkert, de er meget svært over for dem at vinde tilbage. Og der er et proverb, som er kendt, som nogle folk, de siger det omkring disse typer folk. En gang, to mænd. Den ene, han er stenhård, og den anden, de så en dyr. Den anden, han sagde, jeg kan ikke huske, hvad den anden sagde. Lad os sige bare, det han sagde, for eksempel en ulv eller en får. Den anden, han sagde, nej, det er en ged. Den anden sagde, nej, det er en får. Den anden sagde, nej, det er en ged. Til sidst, så kom den helt frem, og han kunne sige, det er en får. Så sagde han, kan du se, det er en får? Så sagde han, det er en ged, selvom den flyver. Det er en ged, selvom den har vinger og flyver. Der er sådan folk. Og jeg kender en land. Hvis nogen vil gerne spørge mig om det senere, hvem er det, jeg skal nok fortælle. De kender med den her attitude. Og lignende type folk, for eksempel, de kan være meget effektiv for islam og muslimerne, og det kan også være meget farligt. Det kan være meget positivt og effektivt, hvis de lærer sunne og det rigtige.
Det vil sige, lige meget hvad der sker med den, lige meget hvilken besværligheder eller undertrykkelse det vil leve, de holder fast, de er ligeglade. Og samtidig, hvis de lærer noget forkert, eller de bliver værre, hvis det er ekstrem holdninger, så er de klar til at massakrere alt, og de vil stadigvæk tro, at det de laver, det er rigtigt. Der er nogle folk, de bruger ikke deres hjerne ret meget, men det mest hvad? Følelse. Hvis du vil gerne hive ham til islamiske formål, du skal ikke fokusere så meget så om beviser og så videre. Prøv bare at ramme hvad? Kom med nogle påmindelser. Ram følelser. Han er med. Andre folk, nej. Det er lige meget, hvor meget du er på midten. De skal først gå ind herover. Så du skal først overbevise ham. Og du kommer med beviser og argumenter. Når han kan se det, så følger han med. Og igen, som sagt, når, så derfor det er vigtigt, at enhver person, der er aktiv i da'wah, at han holder øje med disse ting. Og man prøver at lære dem igen. Og det er ikke noget, der kommer i løbet af en dag eller nat. Det er noget, man lærer i løbet af tiden. Men det er vigtigt, at man hvad? Man holder øje med det. Hvis man ikke engang er klar over, hvor vigtig lignende er, så vil man ikke holde øje med det overhovedet. Altså, der er noget fra profetens biografi, og sahabernes biografi, der bekræfter noget lignende. Men lige nu, ja. En af de ting, jeg kan huske nu, det kom i tanken, hvor profeten har udnyttet, da han har i Sulh al-Hudaybiyah, da han skulle lave umrah, og han blev stoppet af mushrikin, og de gad ikke give ham lov. En af de ting, han har udnyttet, hvad var det? Han kom med al-Budn. Al-Budn, det vil sige kameler, som ville han ofre for Allah subhanahu wa ta'ala i al-Haram, som al-Hadi. Og han kom opklædt med, påklædt med al-Haram. Her og kuffar Quraysh, hvis sahaba var ikke sådan, og de fik mulighed til at massakrere dem alle sammen og dræbe dem, de ville ikke hesitere, og de ville gøre det. Men i den situation, de tør ikke. Hvorfor? Fordi kuffar Quraysh, selvom de var mushrikin, men de altså hajj og umrah og al-hadi og lignende det ting, de kigger på det som noget, hvad? Helligt. Og det er på grund af noget, og fordi de står for noget lignende, derfor de fik respekt fra alle de andre stammer. Og derfor, hvis de går over det, og ikke tager hensyn til det og viser respekt, så mister de hvad? Respekten fra alle andre stammer. Og derfor, de tør ikke. De ønsker, de vil gerne, men de kunne ikke. At angribe profet Muhammad s.a.w. eller gøre noget hvad? Og så var det der, de har lavet det der fredsproces, som hvor de har aftalt, at de skal vare 10 år, men bagefter de har forrådet. Efter der gik et år, tror jeg. Muawiyah. Han var guvernør i Sham. Og han var tæt på hvem? Romerne. Pludselig han begyndte at påklæde sig ligesom konger og vise herren frem og nåede den stil. Og lignende sahabe de ikke vendt til, hverken i jahiliyyah heller ikke i islam. Og Umar ibn al-Khattab, han kunne ikke acceptere det. Altså, hvad er du i gang med? Hvad er det, du laver? Jeg ser, at den ligner hvad, at man, som om man efterligner kuffar i deres mod. Hvad var Muawiyas svar? Han sagde, vi befinder os med grænsen med romerne. Og disse folk, de vil ikke vise respekt til nogen, eller frygte nogen, med mindre hvad, men gør noget lignende. Ellers de tør et angreb. Og når man gør noget lignende, så vil de tænke meget mere over det. Og så har Umar al-Khattab anerkendt det, han har gjort. Og lignende man finder også blandt andet i grupperinger. Og lignende man finder blandt andet i grupperinger. For eksempel, den måde og igen og igen, det her degenerat. Og der er hele tiden undtagelser. For eksempel, de type mennesker, som har haft uddannelse i deres liv. De har noget fælles, og de tænker på en bestemt måde. Og derfor, det er vigtigt, at man lærer at kende disse ting, så bliver det lettere for en at lave da'wah for lignende type. Og samtidig, de andre type af mennesker, som har ikke haft et uddannelse, eller ikke har noget langt med det, de har også noget fælles, og derfor det er vigtigt, at man kender disse ting, så kan man vide, hvordan man kommer ind i dem. Så det her, det handler ikke kun om stammer og byer og land, men det gælder også blandt andet nogle gange små grupperinger.
Så er der tilbage til 25.
Og som sagt, disse attitude, nogle af dem det er godt, nogle af dem det er dårligt. Nogle af dem og når man siger, at det er godt, det vil sige, for eksempel også snakke om modighed. Modighed er noget godt. Men nogle gange, den bliver sat til rigtig formål, og andre gange, den bliver sat til forkert formål. Sahaba generelt, det kendt, altså araberne i deres jahiliya, det kendt, at de var modige. Der er hele tiden krig, stammekrig. Og det er en del af deres liv. Har profeten stået imod det? Nej. Men han har hvad? Vejledet det til den rette vej. Hvor tingene skal gøres for Allahs pandalis skyld. Og som det tilpasser profetens synde. Profeten har anerkendt mange af de gode manerer blandt araber i deres jahiliya. Så som gæstfrihed. Og derfor profeten sådan, han sagde, inna bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq. Jeg blev sendt, som, innama, det vil sige, som om der ikke er en andre grund ud over det her, ud over den her, hvor profeten blev sendt for. For at gøre det gode manier fuldkommen. Jeg ved ikke, om oversættelsen afspejler det på arabisk, men meningen med det, den måde profeten, man har nævnt det på, det er, at der var blandt mushrikin i deres jahiliya nogle gode manier. Og det blev hvad? Anerkendt. Men profeten, og så samtidig så er der også dårlige manier. Og profeten har, han er kommet for at fjerne de dårlige, og gøre hele manier hvad?
fullkommen. Altså, han sagde for at gøre den komplet, hvis det er rigtigt oversat. Han sagde, selvom han sagde for at gøre det komplet. Det vil sige, der har været gode manier. Og som sagt, disse ting, de kan sagtens pludselig forandres. Hvor modige folk, de kan i løbet af tiden blive til kujoner. Og kujoner kan blive i løbet af tiden modige og kriger. Og det er noget, der er kendt i løbet af historien. Lignende dig fast. Der er nogle metoder, hvor de kan ved hjælp af den forandres. Og det vi kommer til at se med israelitterne, det er en af eksemplerne. Og det vi kommer til at se med israelitterne, det er en af eksemplerne. Vi kommer nok til at opleve rigtig mange episoder herfra. Og husk, hvor er vi hen nu? Det er efter Allah subhanahu wa ta'ala har besejret israelitterne. Og efter Allah subhanahu wa ta'ala har reddet dem fra Faraon og hans tyranni og undertrykkelse. Efter Allah subhanahu wa ta'ala har fik dem til at arve Faraons rige. Hvem styrer, hvem har magt nu? Det er dem. Men, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os, de fleste af dem, fordi de er vokset op i lang tid under undertrykkelse, og de har hele tiden været igennem i deres liv som slaver og tjener, og levet i lang tid under kypternes shirk, at disse ting har haft dybe rødder i deres hjerte. Og det har været svært, at de bliver renset fra det. Og hvor gentagne gang, de vender tilbage til deres mærkelig gammel attitude. Og vi skal nok se, at hvornår bliver det først renset? Det er efter Allah subhanahu wa ta'ala, og vi skal nok komme frem til det, darab alayhim ad-din. De bliver farvild i Sina, det der kaldes i nuværende tidspunkt Sina. Farvild, de runder rundt, og de kunne ikke komme uden for den område. Og de kunne ikke komme uden for det i løbet af 40 år. Hvorfor 40 år? Det er fordi, det er 40 år, man har brug for at starte en ny generation. En ny, hvad kan man sige, ny blodtype generation. Med ny attitude. Hvor de nyfødte børn, som har ikke oplevet de undertrykkelse, vokset op i en anden atmosfære. Et hårdt atmosfære, ikke det der luksusliv. Og ud af dem, der kom noget. Derfor de steder, hvor der er hård atmosfære, det er de steder, der kan komme noget ud af det. Hvorfor? Fordi de frygter ikke, at de mister noget. Men de luksusatmosfære, det er dem, man forventer ikke, at der kommer noget ud af det. Hvorfor? Fordi de er bange, at de mister deres rige og det der liv. Og derfor nogle ulema, ligesom Ibn Khaldun, han siger, at de første muslimerne, som oprejser en khilaf eller en imara, det er der, hvor de er mest stærk. Hvorfor? Fordi de starter fra nul. Og de har ikke noget at miste. Og de giver alt. Og
Og når de opnåede deres mål, de ved godt, hvor værdifuldt det er. Og de gør alt for at opbevare den. Den anden generation, det er mindre. Det er mindre hård og mere blød. Fordi de har ikke oplevet den hårdhed, som deres forældre har oplevet. Så de har levet i et luksusatmosfære. Men samtidig, de har været tæt på deres forældre, så de er ikke meget blød. Men de er heller ikke lige så hårde som deres forældre. Hvornår det starter med at gå galt? Det er først, når der kommer den tredje generation. Hvor det eneste, de kender, hvad det er, det er luksusliv. Og det er magt, deres forfædre, de har opnået, de har ikke noget betydning længere. Og de kender ikke, hvor værdifuldt det er. Og det er bare et spørgsmål om tid, hvornår de kommer til at miste det og taber det. Og derfor nogle af nuværende ulema, de siger, israelerne, de kommer først til at blive smidt, for at de bliver smidt ud af Palæstina, de kræver først 120 år mindst. Nogle ulema har nævnt sådan mening, på basis af det, jeg har lige nævnt. 40 år, hver generation. 3 generationer, 40 gange 3, 120. Det var der, hvor man forventer, hvad? At de vil starte med at miste deres magt. Men ikke. Men det vil være meget svært før. Kig lige også i de steder, hvor der har startet det, man kalder arabisk forår. Den er startet i de generationer, som har ikke oplevet så meget undertrykkelse og massakre og slagteri, som deres forfædre har oplevet. Fordi det, deres forfædre har oplevet, det har forskrækket dem, at de tør ikke leve noget. Den anden generation, de har ikke selv oplevet det, men de har set, hvordan deres forældre har haft det. Den tredje generation, de har ikke oplevet noget, og det er længe siden lignende er sket, og det betyder ikke ret meget over for dem. Og de har ikke oplevet noget lignende, og derfor de tør og har været meget modige end de andre. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, og den allerførste ting, som hvor man kunne se, hvordan israelerne, selvom som ulema siger, deres fod, den er stadigvæk vådt. Deres fod, den er stadigvæk vådt. Altså, man skal ikke tage den bogstaveligt, men de mener med det, hvad? Altså, Allahs pandere har lige reddet den. Alligevel, prøv at høre den her episode. Hvor Allahs pandere siger i surat al-Araf, vers 100, fra vers 138 til vers 140, وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala sagde, og vi fik israelerne til at gå over havet. Så kom de forbi nogle folk. Ya'kufuna ala asnam. Det vil sige, الاعتكاف يعكفون تفقى الاعتكاف والاعتكاف تي اتفا لوغن ات بستمت ستد وتيس تي لوغن وهم فون داس ستاتو سم تي تار سم او غودر دي بي سي تي تلبيدن Da israelerne de så det, hvad var det, de sagde til Musa? قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Åh Musa, gør nogle statuer, vi kan tilbede. Giv os nogle statuer, vi kan tilbede, ligesom de har nogle statuer, de tilbeder. Det vil sige, om Allah subhanahu wa ta'ala vil skyde os, de har savnet den shirk, som de har opvokset i blandt kypterne. Og som Allah subhanahu wa ta'ala har reddet dem ved hjælp af Musa fra det og har sendt dem. Og har sendt Musa først og fremmest og fjernet fra shirk. Og det andet, det han har opfordret faraoen med, det er, at han skal stoppe med det, han gør ved israelitterne. Alligevel må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. De spørger ham om hvad? Om at han skaffer til dem noget, de kan tilbyde, ligesom de andre tilbyder, må Allah subhanahu wa ta'ala også fra shirk. Og så sagde Musa alaihi salam, innakum qawmun tajhalun. I er nogle uvidende folk. Inna ha'ula'i mutabbarum ma hum fi, wa batilum ma kanu ya'malun. At det, disse folk laver, det er noget falsk. Altså, jeg ved ikke, hvad det betyder, inna ulai mutabbaru ma fi. Og det er noget, og bare til nogle mærkere amalun. Og det, de laver, det er noget falsk. Qala ghayra Allahi abghikum ilahan, wa huwa faddalakum ala al-alamin. Er der noget, jeg vil have som en nogen, som I tilbeder anden end Allah, og det er ham, der har udvalgt jer ud over resten af mennesker. Og blandt de ting, man lærer fra det her, og husk, at disse folk, de var i nærheden af hvem? Af Musa a.s. At disse folk var i nærheden af Musa a.s. Alligevel, de har faldt, de har spurgt Musa a.s. om tilladelse til at lave shirk og tilbyde statue ved siden Allah. Og en af de ting, man lærer fra det her, at man skal aldrig sige, at la ilaha illallah og monoteisme, så længe vi er muslimer, vi har ikke brug for at lære det. Det, der bekræfter, at lignende udtalelser er en grov fejl, at selve profeten, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som Allah subhanahu wa ta'ala har sendt ham med la ilaha illallah. Alligevel Allah subhanahu wa ta'ala siger til ham, efter et stykke tid, efter han blev sendt, og efter han har lært det af sahaba, alligevel Allah han påminner ham, om hvor vigtigt det er, så siger han til ham, fa'lam annahu la ilaha illallah. Lær og vid, at den eneste, der har ret til at blive tilbedt, det er Allah. Og så længe lignende bliver sagt til profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så er det os, der fortjener lignende mest. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde jo i Qur'an, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ أَمْ عَلَى قُلُوبِنَا أَقْفَالُهُ. Allah har beordret os, at når vi reciterer Qur'an, vi skal sørge for at tage, hvilken mening Allah subhanahu wa ta'ala vil have af os, at vi skal være klar over at praktisere. Og tredje del af Koran, det handler om hvad? Om monoteisme. Så det er noget, vi har hele tiden brug for, hvad? Påminde os om det. Surat al-Fatiha, som vi reciterer dag og nat, flere gange salat. En af dens vers, Iyyaka na'bud, vi tilbeder kun dig. I tashahud, hvor du siger, ashhadu an la ilaha illallah. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعَ الْمُؤْمِنِينَ. Og påmind dem. Påmindelsen, det er noget, der gavner de troende. Og blandt påmindelser, og det er den allervigtigste, det er monoteisme. Og når man siger monoteisme, så gælder det blandt andet, at lære at kende Allah subhanahu wa ta'ala med hans navn. Og at lære at kende Allah subhanahu wa ta'ala med hans attributer. Og at lære at kende Allah subhanahu wa ta'ala beskrivet sig som Gud. Og at lære at kende hans rettighed over for os, at vi tilbede kun ham og ikke lægge partnerskab ved siden af. Hvis man spørger, hvor implementering af sharia hen? Implementering af sharia, at den hører alle an, det er en del af alt tre. Det er en del af alt tre. En af Allahs pænt eller navn, det er al-hakam. Ham som bedømmer. Og en af Allahs pænt eller attributer, undskyld, en af Allahs pænt en af Gudens beskrivelse, det er, at det er ham, der lovgiver. Og gør nogle ting halal og andre haram. Og en af de ting, vi tilbyder Allah subhanahu wa ta'ala med, det er at implementere hans sharia. I alle områder. Og profeten, han har sagt til sahaba, at لقد يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينكم. Som det er beretet i Sahih Muslim, at shaitan, han har givet op, at han bliver tilbedt i den arabiske ø. Men, altså det vil sige, men han har ikke givet op, at opnå splittelse blandt jer. Og får jer til at skinne, skins, altså som i sidste ende medfører til splittelse blandt jer. Men den her, at shaitan har opgivet det over for sahaba, det betyder ikke, at det gælder os. Det er ikke tilfældet, fordi profeten har nævnt det omvendt, hvor han sagde, al-Sallam, lan taqum as-sa'a hatta يعبد فئام من أمتي الأوثان ويلحق قبائل من أمتي بالمشركين. الدومدين بلكهم فخم تل نول فخمين نشو بالتل بضى الأوثان بل وثن إين أوثان فلير أوثان إين وثن فاتي. Det er det, der bliver tilbedt, altså hver forskel mellem wathan og sanam. Begge to i det, det danske sprog, det er statu. Men i det arabiske sprog, der er forskel. Hvis det er en statu, den har et billede, en dyr, en menneske, så er det sanam. Men hvis det er en statu, som har ikke et billede, bare sådan et sten, hvor de tilbyder til den, så er det hvad? Wathan. Derfor profeten Muhammad, han har spurgt Allah, angående hans egen grav, hvad sagde han, som det står berettet i Mu'tal ibn Malik, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. O Allah, lad ikke mit grav være til wathan, hvor den bliver tilbedt. Og profeten Muhammed, han har sagt, at nogle fra hans nation, de vil tilbede at lave fald. Og andre fra hans nation, de vil tilslutte sig til mushrikin. Og derfor nogle ulema, de sagde, hvis man ikke frygter shirk, så kender man ikke tauhid. Og prøv at se Ibrahim, imam al-Hunafa, hvordan han har frygtet noget lignende over for sig selv og hans børn. Hvor han har spurgt Allah og sagde, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ إِنَّا هُنَّ أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنْ عِبَادِكَ. Og få mig og min, og beskyt mig og min børn fra tilbede statuer og sådan. De har gjort mange af dit folk, mange af dit slaver, villigt. Og derfor det er vigtigt, at det er noget, man hele tiden påminder sig selv og sin familie og sine venner og andre om det her. Og det er jo den første af islams søjle, og den her også under den første af imams søjle. Og vi fortsætter næste gang, inshallah, og alhamdulillah, og salam ala rasulillah.